Goed, kom ons gaan aan. Ons is nou daar by Kolossense 4 vanaf vers 2. Volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar en bid gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons geheimnis vir Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos my opgelees. Tree met wysheid op, teen die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat ek julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En jy moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Kom ons hou oop, ek wil graag so stadig deur hierdie gedeeltetjie ook werk. Kom ons vat net gou-gou die oorsig waarmee Paulus besig is in hierdie gedeelte van hoofstuk 3 en dan hoofstuk 4. In hoofstuk 3 het hy gegaan in die sleutel daarvan dat ons met ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is. Ons is nuwe mense en ons is nuut gemaak in die Here Jesus Christus. En die nuut gemaak is nie net 'n lippetaal wat ons moet bely nie. Dit moet 'n effek hê in my lewe, 'n deurslag gee in my lewe. Nou het ons verlede week stilgestaan en gesê, waar's die eerste plek waar mense agterkom dat ek 'n nuwe mens is? Dis binne my familie. Binne ons familieverband, man en vrou en ouers en kind en werkers en werknemers. Dis waar ons het eerste sien, maar luister, hier is anders in die ou se lewe, hy is nie meer dieselfde nie. En toe ons elke keer gekyk en gesê, maar Paulus het net een dingetjie uitgehaal en sê, maar dit is hoe ons het anders te doen. Ons kyk na wat leer die Bybel oor die ding en dan begin ons het doen in ons lewens. En as ons praat oor man en vrou en die huwelik, daar's al baie meer wat ons kon gesê het, dan kan jy dit verwerp. Jy kan sê, maar as vrou, ek gaan nie onderdanig wees aan my man nie, dis ou woorde en dis ou dinge ook. En dan moet jy maar die gevolge daarvan dra. En die huwelik daarvan dra, saam met jou keuse. Moet nie vir God kwaad wees, as jou huwelik nie uitwerk nie, want jy doen dit nie soos hy dit sê nie. Hy is die een wat gemaak het, die mens, hy is die een wat gesien het, dat is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en hy maak toe die vrou, hy is die een wat die orde gestel het, hy is die een wat die gesinsverband gestel het, hy is die een wat al die goed in plek gestel het. En ons is sy kinders. Maak 'n wilsbesluit. Here, u sê, en omdat ek in u nuut is, leef ek saam. En dan volg ons u orde ook. Goed, so ons het so gepraat oor die gesin, die uit. Nou gaan ons so klein bietjie dieper, klein bietjie meer persoonlik in die innerlike gedeelte toe. En as ons kyk na die volgende gedeeltetjie, dan is die volgende gedeelte wat Paulus oor praat, as ek 'n nuwe mens is, dan het ek 'n nuwe manier van praat. En my spraak is anderste. Spraak is een van die mees uiterlike maniere dat die wêreld na jou kan kyk en jou kan oordeel wat 'n soort mens jy is, nie waar nie. Ons doen dit tog elke dag met ander mense rondom ons. Sê, as jy 'n nuwe ou ontmoet en jy kan hoor aan sy praat, dan kan jy tog 'n opinie vorm van watter tipe mens hy is. En as hy praat in 'n een woord en in die ander van die woorde wat eintlik uitgebleep moet word, gaan oor sy lippe, dan kan ek vir jou baie sê van daai tipe mens. En sy karakter en wie wat hy is. En net so ons as Christene, in ons manier van praat, en wat ons praat, en waaroor ons praat, is van kardinale belang. Daar is 'n ou Griekse mitologiese verhaal, wat vertel van ou Baios, wat deur die gode afgestuur is, om 'n dier te gaan slag. En as hy die dier gaan slag het, moet hy die slegste deel, en die beste deel, van die dier na die mens, na hulle toe bring. En toe hy na hulle toe kom, toe bring hy die tong. En is dit nie so nie, ne? En dis waarvan Jakobus ook praat, dat die tong is die gedeelte waarmee ons God kan prys en waarmee ons kan bid, en is dieselfde tong wat baie keer mense stap sommer regtig by die kerk uit, en dan het hy vir iemand iets baie leliks te sê. Dieselfde tong. Die klein roer, Jakobus 2 keer 'n bietjie gaan kyk hoe beskryf hy die tong, wat die hele boot stuur. Die Heer Jesus praat in Matteus ook, hy sê, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. En so 'n bietjie verder, op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek word of veroordeel word. Jou tong is vir die wêreld die bewys van wie en wat jy is. Nie hoe gereeld kom ek kerk toe en hoe sit ek die banke vol en of ek die tiende gee en waarmee ek besig is nie. Die wêreld oordeel jou lippe, jou tong, dit wat daar uitvloei. En daarom is dit so geweldig belangrik dat ons na hierdie dingetjie kyk ook. Wie, ek kan baie jare se werk doen en voor mense gaan en baie prediking doen. Hoe lank dink julle vat dit vir my om al my werk ongedaan te maak? miskien een sinnetjie. Ek kan in 'n woord dink wat so op, alles opvoeder, maar ek kan dit in een sin alles opvoeder. En dis nie net by my so, dis by elke liewe gelowige so, dat een woord en een verkeerde woord, of een ligsinnige woord, of een vuil woord, of wat dit mag wees, kan al jou getuienis voor jou werksmense, jou huismense ongedaan maak. Daarom moet ons so geweldig waak, wat uit my mond uitkom. Want ek weet die vlees is nog daar. Gelukkig ons is mekaar baie vergewensgesind en alles, en ons is Christen, ons kan mekaar vergewe. Maar die wêreld werk anders as hulle na Christene kyk. Ja, jy is 'n Christen. En jou sonde word sy verskoning om nie dieselfde pad te loop nie. Ons verstaan mekaar. Ek verstaan as jy gly. Ek verstaan as jy bitter raak. Ek verstaan as jy negatief raak. En Dawid het selfs vir God kwaad geraak oor die tipe goed en met God het uitgeworstel. Ons verstaan daai deel, maar die wêreld verstaan nie dit nie. Hulle kyk net hierna en dan sien hulle en ek wil nie die verskoning wees. Hoekom het iemand anders dan nie die knie buig voor die Here Jesus Christus nie? Daarom, kyk ons na hierdie deeltjie. Ek gaan dit opbreek soos Paulus het hanteer het. Daar is so baie te sê oor die tong, maar ons gaan ons beperk tot wat hier geskrywe staan. Hy begin met die eerste gedeelte van die nuwe mens, het 'n nuwe manier van praat. En wat is die diepste in wese van die nuwe manier van praat? Dan moet ons begin by gebed. Gebed wat vir 'n gelowige so kardinaal belangrik is. Ons kan ongelukkig nou nie vanoggend praat oor gebed nie. Daar is so baie om te sê oor die goed, maar ons gaan dit net so raak soos die Paulus hierdie goeders vir ons noem. Maar dit is die hartklop en die asem van die kind van die Here. Dis my gebedslewe. Dan kom skryf Paulus vir ons hier 'n paar dinge wat belangrik is in die gebed. Kom ons begin in vers 2 by die eerste woorde wat hy skryf oor gebed en die gedeelte skryf vir ons drie dingetjies wat belangrik is. Net die kort sinnetjie, volhard in gebed. Ja, daar is baie mense wat gebed sing as a kosmiese ATM. As ek die regte input in het, dan moet die slot oopgaan en ek kry wat ek wil hê. En baie mense hanteer gebed so, dat as ons net die regte sleutels insleutel, en dan is God reg en dan kry ek wat ek wil kry. Dis nie gebed nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die wat op die kamp was, oor die gebedskamp, sal weet, ons het in detail hele naweek by hier goed kon stilstaan ook, dat gebed is die plek waar ek as gelowige gevorm word. Daarom het hy praat van volhard in gebed. En die volharding, daar is twee gelykenis wat die Here Jesus gebruik om ons te verduidelik hoe werk volharding in gebed. En die eerste een wat hy is, hy skryf oor die weduwe wat by die regter gekom het, en gereeld na die regter toe gekom het om haar saak te bepleit. En die regter wil haar nie hoor nie. En dan sê die gelykenis op die ouend, tog sal die regter sal tog op die ouend haar luister, want net toe kom sy en dan klap sy my. Dit gaan iets oor daai aanhoudendheid voor hom. Die ander gelykenis wat hy gebruik is die man wat in die nag 'n familie of 'n vriende kry wat by hom aankom en hy het niks om vir hom te eet nie. Dan gaan hy na sy buurman toe sê vir hy, jy vir my 'n paar brode dat ek tog net vir hierdie mense kan voer nie. En uit die vrymoedigheid en die houdenheid klop hy, want ek weet my buurman het wat ek wil hê. En ek sal aanhou tot hy nou sy bed uit opstaan en vir my kom gee wat ek het. Dis iets van daai annoying karakter, van daai aanhoudendheid wat hy van praat in volhard in gebed. Gebed is die plek waar ek en jy gevorm word voor die troon van die Here. Daar's baie sake wat jy een keer voor bid en dan is dit saak. Maar baie van die goed wat belangrik is, gaan dit nie oor die eindproduk nie, maar dit gaan oor die proses. Die Here vorm my in baie van my smeekgebede. Partyke is ek nie nou reg vir die antwoord daarvan nie, of wat dit ook al mag wees nie, maar daar moet 'n worsteling wees met hom. Mense volhard daarin. En dan baie besonder, ons gaan nou aan na die volgende gedeelte toe, want dit gaan nie net oor my behoeftes nie, Paulus sê oor 'n bediening en oor verlore siele, volhard in gebed, volhard in die gebed dat jy bid vir jou kinders, vir jou familie, vir jou werksmense. Moenie ophou nie. Die Here gee vir ons daai voorbeeld en daai te sê, op die ouend sal die regter opstaan net nou. Dan sal ek maar laat reg geskiet daarna. Volhard daarin. Ons moet nie een of twee keer bid en nou los ons 'n ding nie. Ons moet aangaan daarna. Weet jy, die wonderlike gedeelte, vooral die een, die gelykenis wat die Here vertel van die man wat by die deur kon klop vir kos, vir sy familie wat aangekom het, in volharding kom vrymoedigheid ook. Die vrymoedigheid om na God toe te kom, is my Vader, en ek kom lê hierdie saak voor u, en ek kom bid hierdie saak, en ek kom worstel hierdie ding met u deur. Here, ek aanvaar, ek weet, u is die een wat die antwoord het, u is die een wat die middele het, u is die een wat kan help, u is die een, en ek gaan nie ophou nie. Vat die vrymoedigheid daarvoor, en die antwoord daarvan ook. En God hoor gebede. Want hou die ou verhaalkie wat vertel word van 'n mater liter, uit 'n vriend wat vir hom baie gehelp het met sy studies en sy werk, Friedrich Messenius, en dit baie, baie siek geraak en 'n brief geskrywe aan Martin Luther om te sê, luister, ek groet jou nou, ek is op pad uit. En Martin Luther wat vir my brief terugskryf, dit sal nie so wees nie. Ek kan nie aangaan sonder jou nie, ek het jou nodig, die Here sê jou aanraak, jy moet kom werk. Het iets van die vrymoedigheid en 2 maande na Martin Luther se dood, is Friedrich dood. 6 jaar nog het hier om opgestaan, uit sy doodsbed opgestaan, om aangeraak. Maar het gaan oor meer as net myself. U in die koninkryk. Dit bring ons by die tweede ding, hy sê volharding gebed. En dan sê hy saam met dit, wees daarby waaksaam. Daar is die volhardende gedeelte, maar daar is ook 'n deel in my gebed, waar ek die wagter op die mure is, wat moet uitkyk na dinge. En as ons praat hier oor, dan wil ek nie stilstaan by die waaksaam wees teen die duivel en sy dinge nie. Dis nie in die wese eintlik waarvan Paulus hier praat nie. Ja, wees waaksaam teen die duivel, wees waaksaam teen sonde en die dinge in jou lewe, maar hier praat hy baie meer en baie dieper daaroor. Wees waaksaam oor God en wat God doen in jou lewe. Baie Christene is nie bewus wat die Here doen in en om hulle nie. Daarom moet ons waaksaam wees. As iemand in 'n krisis rondom jou gaan, waarvoor jy nou al 'n rukkie bid, raai hoekom is 'n ou in 'n krisis waarvoor jy besig is om te bid? Wees waaksaam, want die Here is besig om te werk. Dis nou tyd dat jy moet intree en begin inkom ook. Ek het al baie keer gesien, as jy begin ernstig vir iemand bid, dan breek die oorlog partykeer by daai mense uit. Want dis die enigste manier hoe baie van ons tot bekering kom. Dis die antwoord op jou gebed. Staan en kyk wat God besig is om te doen en begin betrokke raak daarbey. Jou gebedslewe is die nommer 1 ding. Ek onthou toe ek nou jong predikant was en pas in die gemeente gekom het, het dit gebeur al die jare nog tot nou toe nog, wys die Here vir my sekere goed van sekere mense. So ek ken al julle geheim, maar julle weet dit net nie eers nie. Hoekom? Om in gebed te waak. Nie om vir enige iemand ooit te vertel wat daar aangaan en wat ek weet nie. Maar dat ek gefokus op my knieë kan bid. Wees waaksaam. Die goed wat die Here oor jou pad bring, moenie gaan skinder daaroor nie. Gaan op jou knieë daaroor. Ek wys vir jou die goed, my kind, wat ek wil hê jy moet kan reg bid, jy moet kan gefokus bid om die probleem te kan raak sien. Wees waaksaam. Wees waaksaam waar ek aan die werk is, dat jy in jou gebedslewe op jou knieë kan gaan, want dis waar die werk gedoen kan word en die deurslag gegee kan word in mense se lewe. Waaksaam met dit. En dan saam met dit, wees dankbaar ook. Die houding wat ek het in my gebedslewe. Dis die 5de keer dat hy hier praat van dankbaarheid. En dit die deurslag gee in ons lewens. Nou gaan ons aan die gedeelte, hy kom sê, dit is my gebedslewe en die belangrikheid van my gebedslewe. En dan gaan hy na vers 3 toe, bitter gelykheid vir ons. So dat God vir ons 'n deur vir die evangelie sou oopmaak, so dat ons die geheimenisse kan verkondig waarvoor ek hier gevang is. En bid dat ek dit duidelik sal verkondig. In my gebedslewe gaan dit nie net oor myself nie. As ek gesê het, as jy die eerste en die tweede en die derde vers aan mekaar koppel, gaan dit nie oor die duivel en ander goed nie, dit gaan oor God. En het gaan ons sy koninkryk. In my gebedslewe is dit die sentrale gedeelte. Here, wat wil u en wat doen u? Hy sê bitter gelykheid vir ons, die bedienaars van die woord, ook vir Eddie Botha. my liewe mens, 'n gemeente het nie krag en 'n prediking het nie krag as daar nie gelowiges op hulle knieë is nie. Ek het al so baie ons gekry wat by my kom klaar en sê, "Wel, my dominee preek my in die slaap." Ek dink is omdat jy nog nie op jou knieë was vir jou dominee nie. God werk deur sy gees en krag as daar gebede is. En wie, ek kan om krag preek ook. Maar as jy nie in gebed vanoggend voorbereid is nie, gaan jy dit nie kry nie. Dit werk twee kante toe. As ek 8:00, 8:30 uit die bed het opgestaan en ek hardloop in kerk toe, moenie ontmoeting verwag nie. God is nie 'n cheap date nie. Sy een ding is wat jy in die Ou Testament en die hele tabernakel en alles leer oor aanbidding. Dit is nie maklik om in die Allerheiligste in te kom nie. Die voorhangsel is geskeur, die uitnodigings daar. Maar ek moet voorbereid wees. Bid vir my, bid vir ons gemeente. Bid ook, Here, maak tyd dat ek reg is om die teenwoordigheid om te kom. Bid dat die Here vir ons 'n deur sal oopmaak vir die woord. En hier wil ek dit nou 'n bietjie breër vat in ons as gemeente ook. Dit gaan saam met die waak. Here, waar is daar deure en geleenthede wat U vir ons gee om dit oop te maak? Ek wil met jou iets deel. Ek het nou nie gedink ek gaan dit doen nie. Ek wou dit graag met die kerkraad gedeel het, maar ek voel dit nou, ek wil dit graag met julle deel. Einde verlede kwartaal, toe staan ek hier voor en wag, net soos julle al ken, voor die deur en wag vir die mense om in te kom. Dit is vir my lekker om julle te groet en persoonlik te sien. Ek is lief vir elkeen van julle, en terwyl ek daar staan, toe gee die Here vir my baie, baie sterk impressie. En sy woorde is baie duidelik gewees vir my. En ek deel dit in geloof met julle. Ek gaan Leeuwberg bou, dis eenvoudig sy woorde, met vreemdelinge. Dis sy woorde. Hier sit 'n paar van julle wat al vreemdelinge is, wat nou nie meer so vreemd op my oog is nie. Dis hoe ek my kerk gaan bou. Dit is hierdie oop deur waarvan hy praat. Here, gee vir ons die geleenthede, maak die deure vir ons, dat ons kan die mense kry en dat hulle kan by ons kom deel en ons kerk kan volraak. Kerk gaan nie volraak, hierdie banke gaan nie volraak, tot ek en jy begin op ons knieën gaan en sê, Here, gee vir ons die geleenthede, maak die deure oop nie. Ek sien my buurman hier langs my, gaan lankal nie meer kerk nie, behoort aan die kerk nie, of as 'n nuwe buurman intrek. Here, gee vir my 'n oop deur. Dis die spraak van die nuwe mens. Maak die deure oop, dat mense tot geloof kan kom, dat die kerk kan volraak, dat ons hier kan aanbid saam in eenheid. Hierdie boodskap kan nie die banke volmaak nie. Dis ook hierdie boodskap se werk, en my werk is om die woord vir julle oop te breek en julle toe te rus, dat jy die deure kan gaan oopmaak en kyk waar die deure oop is en kan inbring die oes. Hier gaan dit vreemdelinge wees. Gelukkig is vreemdelinge net vreemdelinge vir baie kort rukkie. Nou, dan is ons boeties en sissies in Jesus Christus. Iewers langs die pad is elkeen wat hier gesit het, 'n vreemdeling vir die een langs jou. Die Here gee oop deur. Nou, hy het vir my baie duidelik gesê, ek challenge julle, gaan maak het oop, vat het. Die eerste gedeelte is op my knieën, Here, wys vir my die oop deur. So ek die geheimnis van Christus, die evangelie, die wonder van Christus kan kondig. Die laaste gedeelte wat hy sê in vers 4, is vir my belangrik en as julle vir my bid, is die belangrikste ding wat jy ooit vir my kan bid, Here, gee dat hierdie boot dat die conviction sal hê, die krag sal hê om die woord te verkondig soos dit is. Nie af te water nie, maar duidelik. U wil bekend maak. So dis wat ek vir jou vraag. Jy vir my bid net dat ek die woord van die Here sal verkondig duidelik, soos dit geskrywe is. Nou kom ons na onsself toe, bietjie letterlik na die lippe toe in die laaste twee versies wat hy oorskrywe. En ek wil sê vir ons twee goetjies hier. Die eerste ding is die manier hoe ons praat voor die wêreld. Vers 5. Hy sê, tree met wysheid uit teen die mense wat nog buite die gemeente is en maak die beste gebruik van elke geleentheid. Tree met wysheid op. Mense, dink wat jy doen as jy voor die wêreld is. As ek by die huis is en tussen gelowiges is, dan kan ons 'n bietjie relax in mens wees en wees wat ons is. Maar as ek voor die wêreld is, het ek die wapenrusting aan. Want die wêreld kyk na my en soek in my 'n verskoning om nie die knie te buig voor Jesus Christus nie. Dis deel van die kruis wat ons dra en van die pad wat ons loop vir die Here Jesus Christus en my tong is hier die belangrike deel. Here Jesus sit vir my 'n wag voor my tong as ek môre by die manne is. En hulle gaan allerhande goed vertel dat ek daar my self kan sê maar dit is nie wie ek is en dis wat ek is en jy hoor dit nie. Nie om heilig te speel en myself bo hulle te stel nie, maar my getuienis van absolute belang. Here gee vir my die wysheid. En Jakobus 1 sê vir ons as ons wysheid kort kom, jy hoef nie te worry of jy wysheid gaan hê nie. Die Here sê ek gee dit vir jou onmiddellik. As jy wysheid kort kom, bid ek gee. Nie een van julle het ooit tekort aan wysheid nie. Vra dalk net nie daarvoor nie. Vra vir my Here, gee vir my die wysheid hoe moet my tong in hierdie situasie homself hanteer. Ons praat hier van mense wat buite die gemeente is, ongelowiges, hoor. As jy by gelowiges is, kan ons nog steeds met sonde om iemand, dan kan ons 'n bietjie van ons guard laat val en bietjie ontspan. Dis soos ek weet nie wie hulle Married with Children L Bundy se broek losmaak en my hand so 'n bietjie indruk, jy weet. Net so 'n bietjie ontspan en uitskop. Ons kan mekaar geniet. Maar by die wêreld kyk met ander oë. So wees wys. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Gebruik die letterlike sê koop jou tyd uit. Moet nie mors nie. Die Here sit vir jou op 'n plek en omstandighede en jy is geroep daarvoor by jou werk, by jou buurt, mense wat jou omsingel, jou klaskamer. Daar is jou geleenthede. Gebruik jou geleenthede. Moenie dat dit verbygaan nie, en as dit verbygaan, is die kans dat jy dit weer gaan kry baie baie min. Weet jy, is een van die slegste gevoelens wat 'n mens in jou hart kan dra. As ek sien ek het 'n geleentheid gehad om iemand die evangelie van Jesus te deel. Of wat ook al, net vir hom 'n vertroosting en ek sien dit te laat. Ek was so besig met myself, my eie dinge en as ek so weggestap het, dan kom ek agter maar wow, ek het 'n geleentheid gehad en ek het nie gekry, want ek was te besig met hierdie boot aan se dinge. Ek het agterkom in my lewe as my verhouding met die Here nie regtig reg is nie. Ek praat nie van kind van die Here wees of nie. Ek praat dat ek nie op die regte plek is saam met hom nie. Ek nie gefokus op hom is vir die dag nie. Nie genoeg tyd gespandeer het om in die oggend saam met hom nie. Dan kom ek agter dat ek baie keer die geleenthede te laat raak sien. Dis een van die groot maniere hoe ek weet ek is nie besig om genoeg tyd aan die Here te spandeer nie. Is nie genoeg gefokus op hom nie, want sy gees praat sag. Is in die stilte dat ek sien die geleentheid. As dit raas in jou, sien ek of glad nie die geleentheid raak nie, of ek sien dit te laat. Laat dit stil raak in jou. En stilte is in hom en by hom. Dan sien ek die geleentheid raak op die oomblik. En ek is beskikbaar op die oomblik en dan die wonder om die krag van die Here deur jou te laat ervaar. En die effek wat hy het op mense se lewens. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. In Timoteus 2 Timoteus skryf Paulus, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Jy weet, meeste van die kere is jou geleentheid, en ek sê dit in aanhalings, ontydig. Die duivel is baie slim met die goed. Is nooit ontydig nie. Maak die beste gebruik van die geleentheid wat jy het. Ek dink ek het heel vertel, Marika se ouma Kelber, as sy in 'n lift ingeklim het, sy gedink, nou, sy het baie goeie tyd, niemand kan weghardloop nou nie, die deure is toe. En as sy omgedraai na hulle en toe gesê, is jy kind van die Here? Ken jy die Here Jesus Christus? Nooit ontydig nie. Baie slim, wyse mens. Niemand kan nou weghardloop, die deure is toe, jy moet nou staan. Jy moet luister. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ek sê nie jy moet almal op die lift gaan rus nie. As jy dit wil doen, met die grootste liefde, jy kan nooit 'n fout maak nie. Mense gaan hulle oë gaan uit lig en wenkbrauwe gaan lig. Maar my ervaring is iewers op 'n dag is dit presies wat iemand wou hoor. Ek onthou my ou sussie toe sy nog jong student was, het sy in Hilbrow wat sy voltyds het sy gewerk so vir 2 jaar daar. En van deur na deur na deur gestap. Ken jy die Here Jesus Christus? En jy weet wat die meeste mense doen en met sommer met woorde saam met dit en dan weet jy wat sy karakter dit is. En een oggend toe maak sy die deur op, toe staan daar ou met 'n wit T-shirt aan, so 'n vuil T-shirt. Groot man. Ken jy vir die Here Jesus Christus, maar sy voel sy word al hoe kleiner en kleiner. En hy gryp haar so aan haar skouers en tel haar op. En sit aan die huis, niks in die huis nie. Dink daar was bakstene wat gestapel is. Sê, Here, as ek het vanoggend, ek het nou net gebid, soos ek hier voor het is, as u daar is, praat met my, en sy revolver lê reg. Die regte oomblik. Dit is 'n routine van, dis my werk, ek stap woonstel tot woonstel tot woonstel, tydig en ontydig, gebruik jou geleenthede. As iemand by die werk kop onderste bo is, as iemand by die werk met 'n harde mens is, het nooit oor die Here praat nie, en begin vir jou vraag, maar hoekom doen die Here dit aan my? Hoekom begin hy? Dink aan die Here. Niemand dink aan die Here, as dit nie die Here is nie. Luister my, die duivel is die laaste ding wat hy iemand wil herinner, is aan die Here. Wees waaksaam. Gaan praat. Jy is 'n nuwe mens met nuwe spraak. Gebruik die nuwe spraak. Dan die laaste, dan sluit daarmee af. Die manier, mens ons kon oor die goed praat, hier is hele reeks en al die goed opgesluit. Vers 6, wat julle sê, altyd vriendelik, van goeie smaak, en jy moet weet hoe elkeen woord antwoord. Altyd vriendelik, die gesindheid, van goeie smaak, die weeg van wat ek sê, is dit die regte goed, daar kom die wysheid op, is dit goeie smaak, hierdie. En dan, ek moet weet hoe ek elkeen woord antwoord. Peter skryf in dieselfde woorde, hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die behoefte wat in julle lewe, maar doen dit met beskeidenheid, nederigheid en eerbied vir God. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis. En saam met hierdie, julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Daar kan ek net weet as ek in die regte verhouding met my Vader is. Die Here leer vir ons dat as ek in 'n konflik situasie kom, of as ons voor die Joodse raad moet verskyn, moenie worry wat jy dan sal sê nie, op daardie oomblik sal my gees vir jou leer wat om te sê. En selle my getuienis, en selle mense wat oor die pad my kom, moenie nou worry oor wat jy gaan sê nie, jy hoef nie 'n teoloog te wees om te weet wat om te sê nie, ek moet net 'n kind van die Here wees, ingeplak in die Here Jesus Christus, dat sy sap deur my kan vloei, en sy gees in my kan vloei, en ek vertrou wat ek dan sê, al is dit hoe stupid. En ek sê dit. Vertrou my dat, baie keer as jy terugkyk, omtrent altyd as ek terugkyk, het ek baie beter antwoord om te sê, as wat ek toegesê het. Ek het al net deur jare geleer, die antwoorde wat ek na die tyd dink om te sê, was nie die regtes nie. Dis wat ek toegesê het, is wat gesê moes wees. Blindlings se vertroue op die Here Jesus Christus. Hier is ek, Here. Hierdie lippe is nuwe lippe, 'n nuwe tong. Salf dit vir u diens, vir u getuienis in hierdie wêreld. Ons geloofslewe is nie 'n saak van die oppervlakte nie. Nie 'n saak van net kerk toe kom en bietjie Bybel lees nie. Dis tyd ek die tong uithaal en ook vir die Here sê, Here, is die slegste deel van my liggaam. Ek erken dit. Hierdie wy ek ook aan u. Salf hierdie lippe, hierdie tong vir hierdie week wat voorlê, waar ek ook op beweeg. Maak my oë op dat ek die geleenthede sal raak sien en dit sal gebruik. En ek bid dat jy die waagmoed sal hê te begin opstaan en dit te begin gebruik. Kom ons sit net so, kom ons raak staan. Here Jesus, ek sê vir u dankie Dankie vir u ontsettende genade in ons lewens. Dat u ons nuut gemaak het, Here, nie net in ons binneste diep in ons nie, maar dat binne ons 'n fontein lewe wat moet uitborrel en uitvloei en ag Here Jesus, ek bid dat in elkeen van ons lewe dat deur ons lippe sal uitvloei, deur ons tong sal uitvloei en in besonder voor die wêreld rondom ons. Ek bid vir elkeen wat hier voor my sit dat hulle die vrymoedigheid sal hê om daar tussen die ongelowiges waar hulle daagliks bevind, Here, nie 'n maatemmer te sit of iets bo oor hulle tong te sit dat die lig nie meer sal skyn nie. Maar dat hulle in hulle taal en hulle gebruik van taal en manier van praat, hulle liefde waarmee hulle praat, die nederigheid, dat ook die ongelowiges diep onder die indruk sal kom, hier is iets anders in hierdie mens. En dat hulle sal weet is omdat hulle kinders van die Allerhoogste is. Here, vergewe ons wat so maklik val voor ons tong. Help ons om werklik oë oop te maak en te waak ook en te wag voor ons mond te sit. Te weeg wat ons te sê of dit in liefde is en of dit 'n goeie smaak is. En dit is ter ere van u naam. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.